Beno bai, ez gara nahaztu, gaur asteazkena da, hori jakin badakigu, baina aste hau oso berezia da. Biharkoan, behin da berriz diogu, gure saio berezi hori prest dugula, biharkoan lagun mordu hementxe gurekin izango da. Eta etzi, ba, jaieguna izango dugunez, ostiraleko eduki hori, ba, erabaki dugu zertxoait aurreratzera, eta gaurko asteazken goizonetara ekarri dugu, gurera Amaia Gartzia, gure zinema ditua. Amaia, egunon?
Kaixo, egunon.
Egunon, zer moduz?
Ondo, ondo, eta gainera gaur, esateran izinen arira, gaur estreinoak ere aurreratzen dira, hogeita bosta jaieguna delako, batzutan hogeita bostean bertan ere estreinak izan ditugu, baina urtean gaur, estreinu berriak dauzkagu, zinemaretoetan pelikula berriak datoz, eta gainera nahiko interesgarriak ere datozenak.
Bueno, eta hoxe ba, egu berretarako estreinuekin bat zatoz, ikusi dituzu, gustatzen zaizkizu?
Bat ikusitak, Donostiako zinemaldian ikusgai egontzelako perla katarian, eta egia zan, nahiko pelikula berezia daukago, gainera bi aktore oso bereziekin, eta, bueno, nik uste kriston aukera dela pelikula hau ikustea El Padre edo The Father, deitzen dana ingelesez.
Bai.
Eta, bueno, kriston pelikula, egia esan, ezakit zinemalean aipatu genuen, nago, soziur, baina nire ustez osasun mentalaren egoerak edo gauzak normalean kanpotikan ikusten dira.
Gai hori, pelikula honetan ez da gian askotan jorratzen ere, ez? Ez dakit, bueno, eman zitzaion mintzat, egin zitzaion leku bat zinemaldian gai horri.
Bai, kasu honetan, bueno, batez ere, dementzia da kontatzen dana, Anthony Hopkinsen gorputzean, eta oso garrantzitsua esatea da gorputzean, ze bere gorputzak garrantzia handia aurriko du lan honetan,
bai.
Eta ikusiko duguna da bere burua gorputza nola joango den, zer ikusiko duen, zer biziko duen dementzia horretan, eta bere barruan egongo gera, ez dugu ikusiko kanpotikan, bagian ez dakik gora zer gertatzen zaion, ez, bizipena barrutikan izango da. Pelikula oso intentsoa da, niri bueno, nahiko markatu zidan Donostiako zinemaldian, eta gaurtikan aurrera ba ikusgai edukiko dugu, eta gainera Donostiako zinemaldian aipatu behar da publikoaren saria jaso zuela, Sandansean aurkeztu zen ere urte hasieran, eta egia esan ba kriston estreina daukagula gaurko, urtea maitzen ari da, baina oraindik estreinuak hortxe daude, ate joka, eta lehenengoa hau, The Father.
Trailerra pixkat entzungo dugu, bai?
Bai.
Venga, guazen ba.
Friday, 31st of December, 1937.
You're living with your daughter at the moment?
Yes, until she goes to live in Paris.
No, Dad, why do you keep going on about Paris?
You told me.
No, I didn't.
I'm sorry, Anne, you told me the other day. Have you forgotten? She's forgotten. Paris. They don't even speak English there.
Bueno, ba, trailerrak hori du hasiera batean, ezta? Anthony Hopkins bere alabarekin, psikiatra batik edo galdera batzuk eta egiten dizkio eta argi geratzen da, bueno, ba, ez diru diela, ez? Erantzunak zuzenak direnik, maia.
Hori da pixka bat galdua egongo da, aita, kasu honetan Anthony gainera ditzen dena pelikulan,
bai.
Eta horri daukago gainera alaba bezala, Olivia Colman gaur egun hori da Colman erresuma batuari elotuta, bagian aktore ia honenetarikoa, eta puripurian dagoen aktorea dela esan dezakegu, eta niri gainera pia gustatzen zait, eta egia esan beraien arteko erlazioa ba oso zaila izango da, egia esan, pelikula honetan, eta oso interesgarria, oso pelikula, egia esan, landua, ze esaten detena ikuspuntua, beti, dementzia duen atikan, edukiko dugu pelikula honetan, eta egia esan batzutan deskolokatu egongo gara, nun gaude, zer egiten ari gara, baina pentsatuko dugu, klaro, eske hori da gertatzen zaiona protagonista honi. Orduan ikuste ikuspuntutikan oso interesgarria daukagula pelikula hau, eta egia esan biziki gomendatzen dut, Donostiako zinemaldian ikusita gero, ba biziki gomendatzen dut egia esan.
The Father filma, bueno, The Father, ez dakit ia guztion aita ero izan ote daitekeen Anthony Hopkins, laurogeita bi urterekin, eta oraindik, eta gainera, laurogeita hiru beteko ditu, zelen ikusi dugu, abenduaren 31ekoa dela, beraz, laurogeita hiru betetzear, eta bai. Begira, zeinen fin dabilen oraindik pelikulatan, bueno, izugarria da, gizon honen ibilbidea.
Bai, egia esan, bai, duela urte bete Los dos papas adibidez aurkeztu zen baita Netflixeko pelikula, Eta, bueno, hortxe dago, baita Westworld telesaian ere ikusi genuen, eta ni ikuste, ba, gainera kasu honetan, ba, bere adinarekin norbait duene, ba, bueno, ba, dementzia horrekin, ez, azkenen protagonista 80 urte ditu gutxo gora bera,
bai.
Eta hori, ba, ba, berak ere bizi zezakeen, baina, bueno, zorionez ez, eta gira esan kriston papera egiten duela, eh? Kriston papera eta goza da bere ikustea.
Honelako aktorei amaia galdetzen dietenen, diotenean, bueno, bazuk, erretiroa edo noiz hartuko duzu. Nik uste dut, honi, Anthony Hopkinsi, ez dut uste inork horrelakori galdetuko dionik, eh?
Ez egun nahi. Hori da gauza.
Bueno, ba, erretxe, Donostiako zinemaldian, perlak atarian egontzen ikusgai, ba, El Padre edo The Father filma hori, aste buronetan, estreniatzen dela. Bueno, beste estreno bat, oso bestelako estreno bat, urrengo Amaia.
Bai, hau etxeko txikientzat, eta gira zan guzti nahiko etxeko txikientzat dela, marrazki bizitunak dauzkagu. Pelikula honek lehenengo zati bat edukizuen, nik inosondo, baina nik uste, bueno, ba, egun arraroak izango dira, ez egu berri arraroak izango dira urtengoak, ez dira bai. Egu berri arruntak izango, eta, bueno, ba, besteak beste, ba, Donostira gerturatzeko aukera baldin badago adibidez, ba, jakin ezazuen baita, pelikula hau goizean ikusteko aukera egongo dela baita, ze Sade Zinesekoak matinalak aurkeztuko dituzte, besteak beste pelikula gehiagorekin, baina, hau, hor ikusgai edukiko dugu, Los Crotch 2 edo The Crotch, A New Age, ingelesez, baina, bueno, nik uste pelikula hau, bertxio originalean ikusten zaitango dala. Kaso honetan, ze gumentza da subtitulak irakurtzean nahiko lan izan daitek lako. Eta, bueno, ba, gira esan, horrik edukiko dugu, ba, prehistoriako familia batekin, hori da, ba, abentura batzuk biziko dira, eta nahiko xarmanta diurri pelikula, gira esan.
Bueno, trailerra pixka bat entzungo dugu.
Me llamo Ip.
¡Haz que pare!
¡Dale al ombligo!
Y somos la primera familia del mundo. Los Croods.
Otro día espectacular.
Papá siempre dice que el clan no se separa.
¡Esa es mi niña! ¡Ah!
¡Cinto de seguridad!
Buscamos un lugar perfecto que sea nuestro hogar.
Aventuras beteriko estreñoa beraz, filma honetan, Amaia.
Hori da, aventuras beterikoa, eta, bueno, ba, nik uste, ba, txeko txikienek, ba, asko biziko dutela, eta zandakoa, lebatetik anarratxalez jateko aukera, baina, bueno, baita gu berri arrara direnez, baita, bueno, ba, goiza ere aprobetsatzeko aukera nahi dutenek, zandakoa Donostian, pase berezak egongo dira,
vale.
28, 29, 30ean, baita, urtarriaren 4 eta 5ean, goizez, 11:00 aurrera, ba, Printzipe Aretoan, ba, besteak beste, ba, hau, pelikula dugu eduki dezakegu, baita Trolls, baita omentzat ere nahiko egokia, nire Benidor, baita esan deguna, The Father ere ikusgai edukiko dugu, hau, jatxiki entzat ez da, baina, bueno, zinemazaleak goizez zerbait ikusi nahi balde zute ere,
da,
ba, hori ere aukera.
Ez da plantxarra, goizez ere zinemara joatea, txeko txiki.
Niri asko gustatzen zait, Madrien osoikoa da zinemareto batzuetan, eta niri asko gustatzen zait goizean joatea, beraz, hortxe aukera dago, oporrak edo egun batzuk libre bali nima dezute, ba, kizute, Donostian aukera hori badagoela. Eta hori prinsipioz zineman, baina baita etxean, egia esan ez dagoela erraz, etxetik ateratzeko kasu batzuetan, eta bueno, ba, etxean ikusteko agian, gomendio hau, pixkat berandu nator, baina ez dago, hain berandu.
Bueno, ez garaiz gabiltzarendik, venga, bota.
Garaiz gabiltza, baina telesai hau, eske nik uste ja jende asko ikusi duela, hor, gauza, duela gutxi, estrenatu zela.
Bai.
Baina
eske... Hainbeste telesail daude, azkenean, bueno, batzun aldeko aposto egiten dugula, beste batzuk orduan, behin, ez dizula ez da demorarik ematen ere gomendatzeko. Ze, estrenatu bezain pronto batzuk ikustetu denak jarraian, tapa, kapitulo guzti,
bai,
tapa.
Eta gainera, telesail honekin gertatzen dena ikaragarria da. Ni igandea batean hasi nuen eta zanuen. Jo, eski, irakurri de Twitterren, lanun batean jende guztiak osorik ikusi duela. Ba, ez dut uste hainbesterago izango denik. Hasi nintzen ikusten, igande arratsaldean bazkalduta gero, eta gaur arte afaria eskatu behar izan nuen, ez kaldatu nahi, eta telesail guztia ikusi nuen igande arratsalde batean. Horrelako engantxe bat nahi baldin badezute, ba, Netflixera joan, eta El Desorden que dejas ikusi, ze biziki engantzatzen du eta kontatzen den historia ere nahiko interesgarria da.
Bueno, trailerra pixkat entzungo dugu eta gero egingo diguzu laburpen txikitxo bat. Guazen trailerra entzutera.
No me seas dramas, por favor, que estamos a 2 horas en coche. Te vas a olvidar de mí, ya verás.
No, eso nunca. Pero tú crees que voy a poder. Que a lo mejor no estoy preparada para volver a trabajar.
Más exagerada.
Qué suerte que te tocara el instituto aquí. Sabes que es el más bonito de Galicia.
Dime que no es la primera vez que vas a dar clase.
No.
¿Seguro? Porque me traes una...
Amaya, paper nagusian, Ima Cuesta dugu, ¿está? Raquelen paperian.
Bai, Ima Cuesta eta paper baita nagusia batean Barbara Leni.
Hori da, bai.
Kriston bi aktore, nire gainera asko gustatzen zaizkit biak, kriston lana egiten dute, eta biak... paper antzaikoa dakate, gainera binomio horrekin asko jolasten da, ze biak izango dira literaturako irakasle. Bati zerbait gertatzen zaio, eta desagertu ostean, bestea jaso behar du bere testigo gantza. Eta zer gertatu zaio horren atzean ere joango da, horre joango da, Ima Cuesta edo Raquel, jakite zer gertatzen dan, zer gertatzen da Galiziako irritxiki horretan, eta egia zen, pixkat hartzen ditula Galiziako, bai kosta, baita mendia, ez, barrukaldea.
Eta baita herri... oso bereziki daude ere hautatuak, barkatu hori esan.
Oso, bai, oso ondo, oso ondo. Akoruña daukagu hiri moduan, baina gero herri aldera ditutzen direnean Ourense da, eta egia zen, parajeak apartak dira. Eta oso ondo egina dagona da baita, herri txiki inferno hundiren, ezaera oso ondo betetzen du historia hoz, egia esan herri txiki batean zenbat sekretu eta zenbat gauza gorde daitezken eta zenbat gauza gorde daitezken, hori da erakutsiko diguna telesai hau. Carlos Monteroren eleberrian oinarrituta, eleberria egia esan ez dut irakurri, baina telesaia biziko gomendatzen dut, batez ere horregatik handa delako historia bat gehiago jakin nahi duzuna une oro, eta ezin duzula geratu, hori gomendatzen dut, demorarekin ikustea, ze gehiago jakin nahi badimu duzu, urrengo egunerako agen ez duzu nahi utziko, eta 8 kapitulo dira, batzuk, 50 minutu, batzuk motzagoak dira, baina egia esan, luzea da, 8 kapitulo izan da, batera ikusteko, baina oso goimendagarria, oso interesgarria, eta baita aipatu behar da nik uste engantxe horren arrazoia edo baita kontuan hartu behar da eliteren sortzaia atzean dagoela ere, bai, azkenean elite telesaia engantxe telesail bat da baita, eta puntu hori nik uste baduela, kasu honetan alderakuntza batzuk ere izan ditzazkela, eta hor dago, lan aparte, aktore lan aparte ere bai, gaina Galiziako aktore dexentere ikusi daitezke, besteak beste Tamar Novas, eta baita, Josea Turian, Fariñako pare bat aktore hortxe daude, eta oso gomendagarria egia esan, egun hauetarako, ikusi ez bali maizute,
Netflix, ikusi, el desorden que dejas.
Ez eta asko kontatu nahi, zer gertatzen den, ze... Ze bestela, intriga hori galdu egiten da.
Ez da zu kontatu, ez du men spoilerrik eta ez dugu nahi, beraz, ikusi nahi dutenak, ikusi ez dutela Netflixen esan dugun bezala xe. Amaia, listo, hau xe izan da, urteko azkeneko hartu emana, edo gure tartea.
Hori da, bai.
Hauek hartuko ditugu, aste buru eta ondorengo egun hauetarako, eta orain, atxaren pixkatxo bat hartu, eta berriz ere urte berriarekin batera, elkarren berri izango dugula, bai?
Hori da, bai. Eta, espero guberrienak izatea, egoera dana delakoa izan da ere, eta urren gurtean gehiago.
Venga, besarka handi bat, ondo amaitu urtea, eta ondo hasi, gutxienez osasunarekin izan da dira. Besarka handi bat.
Bai, berdin, urte berri hon, bai.
Aio, agur.